Մաս երկրորդ.
Բայց նա շատ էլ ժամանակ չուներ այդ մասին մտածելու, որովհետև հետևյալ րոպեին նրա ամբողջ ուշադրությունը կլանված էր երկու կանանց և արքայադստեր հանդիպման տեսարանով։ Երբ նրանք ներս մտան, Ժանն անկանգ առավ և սպասեց նրանց մոտենալուն, թերևս զգալով, որ իր համար ավելի նպաստավոր էր կանգնելը, քան շարժվելը։ Ողջույնին պատասխանելով, ըստ երևույթին արքայադուստրը շվարած էր, և կոմսուհու ընկերակցուհին չիմանալով, թե ում հետ է խոսում, դեպի նա դարձավ մի այնպիսի անփույթ տոնով, կարծես դրանով պատիվ էր ցույց տալիս նրան։
«Ես շատ ուրախ եմ», սկսեց նա ժպտալով, այդպիսով կամենալով խրախուսել քաշվող անծանոթուհուն, «որ մեզ վերջապես թույլատրվել է լինելու մեր սեռին այնպիսի մի հարգալից ներկայացուցչի հասարակության մեջ, որպիսին դուք եք երևում. մինչև այժմ պետք է խոստովանել, որ մենք եղբորս աղջկա հետ միասին չենք կարող հպարտանալ Լյուդովիկոս թագավորի կողմից մեր հանդեպ ցուցաբերած վերաբերմունքով. Այո, այո. Իսուր ես քաշում իմ թևից, սիրելիս. Ես այս երիտասարդ աղջկա աչքերից տեսնում եմ, որ նա մեր վիճակի մեջ է մտնում. Դուք չեք կարող հավատալ, որ այն օրվանից սկսած, ինչ մենք այստեղ ենք, մեզ հետ ավելի լավ չեն վարվում, քան գերիների հետ. Բոլոր հրավերներից և խորհուրդներից հետո, որ նորին մեծությունն արել է մեզ, Ֆրանսիայի հովանավորությանը վստահելու, նա մեզ նախ տեղավորեց ինչ-որ մի հին պանդոկում, իսկ հիմա նա մեզ մի անկյուն է հատկացրել այս հին պալատում, որտեղ մեզ թույլատրվում է սենյակից դուրս սողալ միայն արևմտին. Կարծես մենք բուեր կամ չղջիկներ ենք, որոնք արևի լույսի ժամանակ երևալով կարող են դժբախտություն բերել».
«Շատ ցավում եմ», ասաց արքայադուստրը, ավելի եւս շփոթվելով խոսակցության ընթացքից։ «Շատ ցավում եմ, որ մենք չկարողացանք ձեզ ընդունել ձեր արժանապատվության համեմատ. Հուսով եմ, որ գոնե ձեր եղբոր աղջիկը այստեղ իրեն ավելի լավ է զգում, քան դուք»։
«Շատ ավելի, շատ ավելի լավ, քան ես կարող եմ արտահայտել»,
պատասխանեց երիտասարդ կոմսուհին։
«Ես միայն ապահովություն էի որոնում, սակայն բացի դրանից գտա նաև առանձնություն. մեր առաջվա ապրելավայրի փակվածությունը և այստեղի էլ ավելի առանձնացած բնույթը իմ աչքում բարձրացնում են այն ողորմած վերաբերմունքը, որ թագավորը ցույց է տալիս մեզ, խեղճ փախստականներիս»։
«Լռիր հիմար, աղջիկ», ընդհատեց նրան տարիքավոր կինը։ «Թող մեր սրտի ուզածը խոսենք, քանի որ մենք վերջապես միայնակ ենք մեր սեռից մեկի հետ»։ «Ես ասում եմ միայնակ, որովհետև ես մարդու տեղ չեմ դնում այդ գեղեցիկ երիտասարդ ժամապահին, որն ավելի արձանի է նման, քան կենթանի արարածի, և հազիվ է տիրապետում լեզվին, գոնե մեր զարգացած ֆրանսերենին. Եվ այդպես կրկնում եմ, քանի որ արդեն մենք այս դամայի հետ առանձին ենք, ես պետք է ասեմ, թե ինչքան եմ ափսոսում, որ կատարեցի այս ուղևորությունը դեպի Ֆրանսիա. ես սպասում էի փառավոր ընդունելություն, մրցահանդեսներ, կարուսելներ, խնջույքներ, մինչդեռ դրանց փոխարեն ընկել եմ համարյա թե բանտի մեջ. թագավորը փայլուն հասարակության փոխարեն մեզ ծանոթացրեց ինչ-որ մի թափառաշրջի գնչուի հետ, որի միջոցով մենք պետք է նամակագրություն պահպանենք Ֆլանդրիայի մեր բարեկամների հետ. միգուցե», ավելացրեց նա, «թագավորն ուզում է քաղաքական նկատառումներով շարունակել մեզ այստեղ պահել մինչև մեր կյանքի վերջը, որպեսզի զավթի մեր տերությունները, երբ մեզ հետ մեկտեղ կհանգչի Հնադարյան դգրուա տոհմը»։ «Բուրգունդիայի դուքսը այդպես դաժան չէր. նա գոնե ամուսին առաջարկեց իմ եղբոր աղջկան, որը թեև լավը չէր, բայց ամենայն դեպս ամուսին էր»։
«Իմ կարծիքով, վանքն ավելի լավ է, քան ամուսնությունն առանց սիրո»,
ասաց արքայադուստրը, դժվարությամբ հարմար րոպե գտնելով մի խոսք ասելու։ «Կարող է պատահել, բայց ինչ էլ որ լինի, նա պետք է մեզ հնարավորություն տար ընտրություն անելու», պատասխանեց շատախոս կինը։
«Վկա է աստված, որ եթե ես մի հոգս ունեմ, ապա դա միայն իմ եղբոր աղջիկն է. ինքս արդեն վաղուց եմ թողել ամուսնանալու ամեն մի մտադրություն. դուք ժպտում եք, բայց երդվում եմ ձեզ, դա ճիշտ է. սակայն դա ոչնչով չի արդարացնում թագավորին. համենայն դեպս թագավորը լավ չի վարվում, և նա ավելի շուտ հիշեցնում է գենտի մեր դրամափող Միշոյին, քան Կարլոս Մեծի հետ նորդին»։
«Կացեք», ասաց արքայադուստրը, և նրա ձայնում ինչ-որ կրքոտ շեշտ զգացվեց։
Մի մոռացեք, որ դուք խոսում եք իմ հոր մասին։
Ձեր հոր մասին, զարմացած բացականչեց Բուրգունցի կինը։
Այո, իմ հոր մասին,
կրկնեց իշխանուհին արժանապատվորեն։
Ես Ժաննա ֆրանսիացին եմ։ Բայց մի վախենակ, տիկին,
շարունակեց նա իր սովորական փափկությամբ։
Ես գիտեմ, որ դուք չեիք կամենում ինձ վիրավորել, և ես չեմ բարկանում։ Օգտվեցեք իմ դիրքից։ Ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի թեթևանա ձեր և այդ սիրուն, ջահել անձնավորության աքսորը։ Ցավոք, ես ձեզ համար կարող եմ շատ քիչ բան անել, բայց իմ ծառայությունները առաջարկում եմ ի խորոց սրտի։
Կոմսուհի Ամելինա դե Կրուան, այդպես էր տարիքավոր կնոջ անունը, արքայադստեր խոստմանը պատասխանեց հարգալից գլուխ տալով. Նա իզուր չէր երկար տարիներ ապրել արքունիքում և կատարելապես յուրացրել այնտեղ տիրող սովորույթները. Նա խստորեն հետևում էր բոլոր դարերի պալատականների հաստատած կանոնին, որոնք թեև մասնավոր խոսակցության ժամանակ առանց քաշվելու դատում և դատապետում են իրենց թագավորի արատները և վրիպումները, բայց երբեք մի այնպիսի ակնարկություն չեն անում նրա կամ նրա ընտանիքի որևէ անդամի ներկայությամբ։ Հասկանալի է, ուրեմն, որ խիզախ ազնվականուհին սոսկալի շփոթված էր իր գործած սխալի պատճառով։ Այն, որ այնքան արհամարական կերպով էր արտահայտվել թագավորի մասին նրա դստեր ներկայությամբ։ Նա երբեք չէր դադարի ներողության խնդրանքներ շռայլել և ափսոսանք հայտնել, եթե արքայադուստրը չկանգնեցներ նրան, ներքորեն դիտողություններ անելով, թեև Ֆրանսիայի թագավորի դստեր շուրթերին դա հավասարազոր էր հրամանի, որ ինքը ներողությունների կարիք չի զգում և չի ցանկանում շարունակել խոսակցությունն այդ թեմայի շուրջ։ Դրանից հետո արքայադուստր Ժաննան թագավորական արժանապատվությամբ նստեց բազմոցին և առաջարկեց մյուս կանանց տեղ զբաղեցնել իր կողքին, և այդ առաջարկը երիտասարդ կոմսուհին կատարեց անկեղծ և հարգալից երկչոտությամբ։ Իսկ տարիքավորը ակնհայտ շինծ ու հնազանդությամբ և ակնածությամբ։ Նրանք շարունակեցին խոսակցությունը, բայց այնքան ցածր, որ Դորվարդը չէր կարող որևէ խոսք լսել։ Նա միայն նկատեց, որ Ժաննան շատ ավելի էր հետաքրքրվում իր երիտասարդ զրուցակցով, և չնայած կոմսուհի Ամելինայի պերճախոսությանը, որ բոլորից շատ էր խոսում, արքայադուստրը շատ ավելի սիրով կլսեր երիտասարդ աղջկա համեստ պատասխանները, քան նրա հարգելի ազգականուհու փքուն և շողոքորթ հաջողությունները։ Խոսակցությունը հազիվ շարունակվել էր քառորդ ժամի չափ, երբ սրահի հակառակ ծայրի դուռը բացվեց և ներս մտավ մի մարդ, ձիավորի կնգուղավոր թիկնոցով։ Մտաբերելով թագավորի հրամանը և չկամենալով երկրորդ նկատողությանն արժանանալ, Քվենտինը մի ակնթարթում ցատկեց դեպի ներս մտնողը և նրա առջևը կտրելով խնդրեց նրան հեռանալ։
«Ո՞ւմ հրամանով»,
հարցրեց նրան անծանոթը արհամարական զարմանքով։
«Թագավորի հրամանով»,
պատասխանեց շոտլանդացին հաստատ կերպով։
«Այդ հրամանը չի կարող վերաբերել Լյուդովիկոս Օրլեանցուն»,
ասաց դուքսը, ետ նետելով իր թիկնոցը։
Քվենտինը մի վարկյան տատանվեց։
«Ինչ անել, կարող էր նա հնազանդություն պահանջել տոհմի առաջին իշխանից, որը, ինչպես բոլորն ասում էին, շուտով պետք է դառնար թագավորի փեսան»։
«Չեմ համարձակվում հակառակել ձերդ բարեծնության կամքին», ասաց Դորվարդը։ «Հուսով եմ ձերդ բարձրություն կվկայեք, որ ես կատարել եմ իմ պարտականությունը, որքան որ այդ իմ կամքից էր կախված»։
«Մի վախենա, երիտասարդ զինվոր, քեզ չեն դատապարտի»,
ասաց դուքսը և մոտենալով արքայադստերը, գլուխ տվեց նրան այնպիսի հարկադրական սիրալիրությամբ, որով նա մշտապես դիմում էր իր հարսնացուին։
«Ես ճաշեցի Դյունուայի հետ», ասաց դուքսը նրան, և լսելով, որ Ռոլանդի սրահում հասարակություն է հավաքվել, համարձակություն ունեցա նրան միանալու։
Կարմրությունը, որ երևաց դժբախտ Ժաննայի գունատ այտերի վրա և մի վարկյան ինչ-որ գեղեցկություն տվեց նրա տգեղ դեմքին, ցույց տվեց, որ այդ հասարակությանը դքսի միանալը բոլորովին անհաճելի չէր նրա համար։ Նա շտապեց դքսին ներկայացնել երկու կոմսուհի կրուաներին, որոնք ողջունեցին նրան բարձր դիրքին համապատասխան կերպով, ապա իշխանուհին ցույց տալով նրան բասկաթոռը առաջարկեց մասնակցել իրենց խոսակցությանը։ Դուքսը հայտնեց, որ այդպիսի մի գեղեցիկ հասարակության մեջ նա չի համարձակվի նստել բասկաթոռի վրա, և վերջինիս վրայից վերցնելով բարձը ու դնելով երիտասարդ կոմսուհու ոտքերի մոտ, նստեց այդտեղ, որպեսզի կարողանար առանց արքայադստերը վիրավորելու ավելի մեծ ուշադրություն հատկացնել նրա գեղեցիկ հարևանուհուն։ Դքսի սիրալիր վերաբերմունքը օտարուհու նկատմամբ սկզբում ըստ երևույթին հաճելի թվաց արքայադստերը, որը պատկերացնում էր, թե իր փեսացուն այդ եղանակով ուզում է ուշադրություն դարձնել հենց իր արքայադստեր վրա։ Բայց դուքս Օրլեանցին, թեև նա սովոր է իր կամքը ենթարկել Լուդովիկոսի բռնակալական դաժանությանը, համենայն դեպս բավականաչափ անկախ էր, որպեսզի ըստ իր հայեցողության վարվեր այն դեպքերում, երբ իրեն չէր ճնշում թագավորի ներկայությունը, իսկ քանի որ նրա բարձր աստիճանը երբեմն թույլ էր տալիս նահանջել արքունիքի եկեղեցական սովորույթներից, ապա նա այժմ սկսեց անկաշկանդ հիանալ կոմսուհի Իզաբելի գեղեցկությամբ։ Նա այնպիսի ջերմությամբ էր հաճոյախոսություններ շռայլում նրան, որը մասամբ գուցե բացատրվում էր գինու այն ավելորդ չափերով, որ նա խմել էր Դյունուայի հետ ճաշելիս, իսկ վերջինս բոլորովին էլ չի կարող համարվել զգաստ մարդ, որ ի վերջո ոգևորության պահին հավանաբար բոլորովին մոռացավ արքայադստեր գոյությունը։ Խոսակցության այդ ընթացքը հաճելի էր միայն մեկ անձնավորության, կոմսուհի Ամելինային, որովհետև նրան արդեն պատկերանում էր տոհմի առաջին իշխանի հետ մոտ լինելու պատիվը հետագայում։ Երիտասարդ կոմսուհու ազնվական ցաքումը, գեղեցկությունը և հարստությունը միանգամայն արդարացնում էին նրա ազգականուհու ամենահամարձակ ցնորքներն անգամ, և այդ ծրագրի մեջ որևէ անիրականանալի բան չկար, եթե հնարավոր լիներ անտես առնել թագավորի անձնական հաշիվները։ Կոմսուհի Իզաբելը, սակայն, դքսի հաճոյախոսությունները լսելով, բացահայտ հուզմունքով և շփոթությամբ հաճախ արտահայտիչ հայացքներ էր ձգում Ժաննայի վրա, կարծես նրանից օգնություն հայցելով։ Բայց արքայադստեր բնածին երկչոտությունը և նրա վիրավորված ինքնասիրությունը թույլ չտվին, որ նա խոսակցությանն այլ ուղղություն տա և ավելի ընդհանուր դարձնի այն։ Եթե հաշվի չառնենք կոմսուհի Ամելինայի մի քանի միջանկյալ քաղաքավարության նկատառումով ասված վրազները, ամբողջ խոսակցությունը տանում էր դուքսը, որի երիտասարդ կոմսուհու գեղեցկությամբ ոգեշնչված պերճախոսությունը ուղակի անսպառ էր։ Սակայն մենք չպետք է մոռանանք այդ ներկայացման վկային, մի կողմ կանգնած ժամապահին, որի կախարդական երազանքները հալվում էին, ինչպես մոմը արևի ճառագայթներից, մինչ դքսի ճառը գնալով ավելի կրակոտ էր դառնում։ Վերջապես կոմսուհի Իզաբելը որոշեց վերջակետ դնել իր համար անդուր այդ զեղումներին, առավել ևս, որ նա տեսնում էր, թե ինչպես է վիրավորում արքայադստերը նրա փեսացուն։ Դառնալով Ժաննային, նա համեստ, բայց հաստատուն կերպով խնդրեց նրան օգնել իրեն կոմսին համոզելու, որ թեև բուրգունդյան կանայք ֆրանսուհիներին զիջում են խելքով և նազելիությամբ, սակայն այնքան հիմար չեն, որ բավականություն զգան մի զրույցից, որ լի է չափազանցված հաջողախոսություններով։ «Շատ ցավում եմ, կոմսուհի», առարկեց դուքսը կանխելով արքայադստեր պատասխանը, «որ ձեր դատավճռով դուք միանգամից ճխտում եք թե բուրգունդյան կանանց գեղեցկությունը և թե ֆրանսիական ասպետների անկեղծությունը. եթե մենք, ֆրանսիացիներս, չափազանց անզուսպ ենք և ծայրահեղ մեր հիացմունքն արտահայտելու մեջ, ապա դրա պատճառն այն է, որ մենք ինչպես սիրո, այնպես էլ պատերազմի մեջ թույլ չենք տալիս, որ սառը դատողությունը պաղեցնի մեր զգացմունքները. Մենք նույնպիսի դյուրությամբ խոնարհվում ենք գեղեցկության առջև, ինչպիսի դյուրությամբ հաղթում ենք քաջերին»։ «Իմ հայրենակիցների գեղեցկությունը», ասաց երիտասարդ կոմսուհին այնպիսի կշտամբական տոնով, ինչպես մինչև այժմ իրեն թույլ չէր տվել իր ազնվական խոսակցի հանդեպ, «հեռու է այդպիսի հաղթանակների հավակնությունից, իսկ բուրգունդյան ասպետների քաջությունը անհաղթելի է»։ «Խոնարհվում եմ ձեր հայրենասիրության առջև, կոմսուհի», ասաց դուքսը, «և չեմ վիճարկի ձեր առարկության երկրորդ մասը, մինչև որ Երևան չի գա բուրգունդյան որևէ ասպետ, որը սուրը ձեռքին ապացուցեր ձեր խոսքերը. իսկ ինչ վերաբերում է ձեր կանանց գեղեցկությանը, դուք իրավացի չեք, և դրա լավագույն ապացույցը դուք ինքներդ եք. Այստեղ նայեցեք», ավելացրեց նա, ցույց տալով մեծ փառահեղ հայելին, Վենետիկյան Հանրապետության նվերը, որ այդ ժամանակներում ամենահազվագյուտ բանն էր համարվում։ «Նայեցեք այստեղ և ասացեք, ինչ սիրտ կարող է դիմանալ այն հրապույրներին, որ դուք այնտեղ տեսնում եք»։ Դժբախտ արքայադուստրը այլևս չկարողանալով դիմանալ իր նշանացի միանգամայն անուշադիր վերաբերմունքին դեպի ինքը, հառաչանքով թիկնեց բազկաթոռին։ Դա դքսին միանգամից հանեց անուրջների աշխարից և դրեց տխուր իրականության մեջ։ Իսկ կոմսուհի Ամելինան իր հերթին շտապեց հարցնել, թե արդյոք նորին մեծությունը իրեն վատ է զգում։
«Այո, ինչ-որ լավ չեմ զգում»։ Գլուխը սկսեց ցավել։
Հազիվ լսելի ձայնով ասաց Ջաննան, աշխատելով ժպտալ։
«Բայց դուք մի անհանգստանաք, շուտով կանցնի»։
Սակայն նրա դեմքի աճող գունատությունը դրա հակառակն էր ցույց տալիս։ Եվ կոմսուհի Ամելինան, նկատելով, որ արքայադուստրը մոտ է ուշաթափության, դարձավ դքսին և խնդրեց, որ մեկին օգնության կանչի։ Դուքսը շրթունքները կրծելով և անիծելով իր թեթևամտությունը, որ չկարողացավ զսպել իր լեզուն, վազեց դեպի կից սենյակը, իշխանուհու սպասուհիների հետևից, որոնք անմիջապես երևացին նման դեպքերի համար անհրաժեշտ դեղորայքով։ Բոլորը սկսեցին հոգատար կերպով պտույտ գալ Ժաննայի շուրջը։ Դուքսը որպես ասպետ և կավալեր չէր կարող չմասնակցել ընդհանուր հոգատարությանը։ Նրա ձայնը, որ հիմա համարյա թե քնքուշ էր հնչում, խղճահարությունից և սեփական մեղքի գիտակցությունից ավելի ազդեցիկ եղավ իշխանուհուն ուշքի բերելու համար, քան մնացած բոլոր դեղերը։ Հենց այն րոպեին, երբ արքայադուստրը սկսեց ուշքի գալ, սրահ մտավ թագավորը։